एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद चक्र चैन अरबरम जा चक्र चैन अरबरन जात अर पात नयन जय रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत को अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय को इंद्र कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिज त्रिपवन महे सुर नर असुर नेत ने तृण कहत तो सर्वनाम कथ कवन कर्म सुमत तर जियरे 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 ਤਰਜੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਡਾਣੀ ਆਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਈ ਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੇ ਦਿਓ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾਸ गुरु रामदास दर्शन परश कहे मथुरा अमृत बैन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन बिखो नयन आनंद गुण निधान जैसे तो सकल निध पूर्ण समुद्र विखे हंस अमर जीवन हिचे प्रसाद पावे जैसे तो सकल निध पूर्ण समुद्र विखे हंस अमर जीवन हिचे प्रसाद पावे जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध खनवारा खन जग विखे प्रगटावे जैसे बन विखे मल्याग्र सौधा कपूर सोध का सुभाषी सुभाष भैसावे तैसे गुरबाणी लिखे सकल पदार्थ है जोई जोई खोजै सोई सोई निप जावे तैसे गुरबाणी लिखे सकल पदार्थ है जोई जोई खोजै सोई सोई निप जावे ਤੰਤਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਜੇ ਥਾ ਸੁਰਤਾ पंडित ताका
just
पवन पानी जान जात काया अगम करे निभरांत जम्मे जी जान जे थाओ जम्मे जी जान जे थाओ सुरता पंडित ताका नाओ गुण गोबिंद ना जानिए हमाए आन डिठ किछ कहण ना जाए क्या कर आख वखाणिए माए रहो ऊपर दर आसमान प्याल ऊपर दर आसमान प्याल क्यों कर कहिए देहो विचार बिन जहवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ बिन जहवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निभरा कथनी बदनी रह निभरांत सो बुझै होवै जिस दात एहनस अंतर रह लिवलाए सोई पुरख जे सच सोई पुरख जे सच समाए जात कुलीन सेवक जे होए जात कुलीन सेवक जे होए जात सेवक जे होए जात कुलीन सेवक जे होए जात कुलीन सेवक जे होए ताका कहना कहो ना कोए ताका कहना कहो ना कोए विच सनाते सनाते सेवक होए नानक पणिया पहरसो नानक पणिया पहरसो नानक पणिया पहरसो विच सनाते सेवक होए विच सनाते सेवक हो नानक बनिया पहर सोए नानक बनिया पहर सोए गुण गोविंद Thank you. ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਿਆ ਤੂੰ ਚਿਤਵੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਿਆ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬੇਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਿਸੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ
ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ
ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਤੋਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਤੋਰ ਮਸਤਕ ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੰਤ ਰੰਗੀਲਾ ਮਾਇਆ ਜਨਾਨਕ ਕੰਤ ਰੰਗੀਲਾ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾ ਗਿਆ ਸੇ ਮੇਘ ਸਖੀ ਘਰ ਪਾਹੁਣ ਆਏ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਠਾਕੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਿਸੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਘਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਲ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਾਉ ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸਰਬਸਤ ਚਲੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰਪੂਰੇ ਪਰਮਸਤ ਚਲੇ ਲਿਖਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਲ ਤੁਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਲ ਤੁਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ
ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆ
ਬਰਸੇ ਬਰਸੇ
ਸਾਂਕੇ
सार भर सुस्वर बिनहर क्यों सुख पाए नानक पूछ चलो गुर अपने नानक
पूछ चलो गुर अपने
जह प्रभु तह हे जा बरसन से काले क्यों सुख बाल बरसन से काले क्यों सुख बाल दादर मोर लवंते दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चव बबिहा मच्छर डंग सायर भर सुपर मच्छर डंग सायर भर सुपर बिनहर क्यों सुपाये नानक पूछ चलो नानक पूछ चलो जह प्रभु तह कृपाल आज्ञा ए दिन बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दिन बारक मुख मांगे सो देना Okay. ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮਾਂਗ ਸੋ ਦੇਨਾ ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਚਾਰ ਚਰਨਾ ਮੋਹੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ
Thank you.
चंचल मत बारक बपरे की चंचल मत बारक बपरे सर्प अगम कर मिला सर्प अगम कर मिला माता पिता कंठ लाए रखे माता पिता कंठ लाए रखे आनंद सहज तब खिले आनंद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी जिसका
तू है मेरे स्वामी
मलार महला पंजवा खीर आधार बारक जब होता बिन खीर रहन न जाई सार संभाल माता मुख नीर तब हो त्रिपत अगाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूल हैं बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाओ चंचल मत बारक बपुरे के सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए रख आनंद सहज तब खिले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी किस बारक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरे मन बांछे सो लैसे पिता कृपा आचार्य मांगे सो देना बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्राप्त चाहे
नानक बारक
दर्श प्राप्त चाहे
दर्श प्राप्त चाहे
दर्श नित चरना मोहे हृदय बसै नित चरना मोहे हृदय बसै नित चरना पिता कृपाल
बारक मुख मांगे सो देना बारक
ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁਣੀ ਵੱਡਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸੇ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਰੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ